Spoštovane sestre in bratje, vsi prisrčno pozdravljeni. Najprej bratje frančiškani, ki dan za dnem kot sveče izgorevate po spovednicah. Po vaši razpoložljivosti lahko Jezus celi rane nas vseh, kadar se zaupanjem približamo Božjemu usmiljenju. Naj vam Bog na priprošnjo Marije pomagaj, vašo razpoložljivost in vztrajnost bogato povrne. S hvaležnostjo pozdravljam vse organizatorje letošnjega srečanja, predvsem predstavnike slovenske Karitas, ki nas že vrsto let spodbujate k treznemu in s tem veselemu in srečnemu življenju brez alkohola. Letos ste klic k treznosti usmerili mladi populaciji, kar se mi zdi pomembno, čeprav te populacije med nami skoraj da ni. Mladi se namreč še ne zavedajo nevarnosti katerekoli odvisnosti. Oni so še prepričani, da situacijo z lahkoto obladajo, če le hočejo. Veselo opažam, da se organizatorjem pri spodbudi 40 dni brez alkohola vsako leto pridruži kakšno novo združenje. To je razveseljivo, kajti skupaj smo močnejši in uspešnejši. Prav posebej pa iz srca pozdravljam vas, ki ste danes k Mariji pomagaj na Brezjah prinesli težke nahrbtnike, polne padcev in novih začetkov, nahrbtnike napolnjene z bremeni, stiskami in bolečinami vseh vrst. Breme bi radi odložili k Marijinim nogam, kot so nekdaj hvaležni romarji ob Marijinem oltarju odlagali bergle in druge invalidske pripomočke, če so ozdraveli. Pred Marijo pomagaj bi radi tudi ponižno priznali, da ste bili ponovno in ponovno prevarani, saj so različne omame obljubljale veselje, pa ga niso dale. So ponujale srečo, pa so jo uničevale. Jezus in njegova mati Marija, ki jo na Brezjah častimo kot Marijo pomagaj, sta vas danes še posebej vesela, ljubeče vas objemata in sprejemata v svoji srci. Kot vsako leto smo pred tremi dnevi tudi leto stopili v postni čas. Nekateri smo se na pepelnično sredo posuli s pepelom in se s tem simbolnim dejanjem podali na pot spreobrnitve in priprave na obhajanje velikonočne skrivnosti. Drugi se nam bodo priključili jutri na prvo postno nedeljo, ostali se bodo pridruževali še pozneje, vse tja do zadnjih dni velikega tedna. Vsakega bodimo veseli, ne glede na to, kdaj se nam bo priključil, in vsakega sprejmimo dobrohotno. Ta 40-dnevni postni čas lahko primerjamo 40-letno potjo starozaveznega Božjega ljudstva skozi puščavo v obljubljeno deželo. Dolga in naporna je bila njihova pot, polna ovir, preizkušenj in skušnjav, a na koncu jih je pripeljalo v obljubljeno deželo, kjer sta se cedila mleko in med, kakor so se izražali svetopisemski pisatelji. Bog jih po puščavi ni vodil zato, da bi jih mučil in zatiral, ampak zato, da bi jih vzgajal in pripravljal na svobodno življenje v obljubljeni deželi. Tudi cerkev, ki nas vabi na poglobljeno pot skozi postni čas, nas noče mučiti, ampak pripraviti na veselje velikonočnega dogodka. Vse razne odpovedi, molitve in dobra dela so le pripomočki, ki nam pomagajo priti v obljubljeno deželo, kjer se cedita veselje in sreča. Ob velikonočni zmagi nad smrtjo lahko vriskamo in pojemo aleluja, vedoč, da je trajno velikonočno veselje naša obljubljena dežela. Na postnem potovanju bomo največkrat slišali poziv iz jutrišnjega evangelija, spreobrnite se. Ali pa vrstice današnjega evangelija, nisem prišel k pokori klicat pravičnih, ampak grešnike. Da se Jezus klanja k nam grešnikom, nam je v tolažbo. Da nam želi pomagati, nam vliva upanje. Da nas razume, ko smo že stokrat ali tisočkrat rekli ne bom več, pa nas je skušnjava spet preslepila s svojimi sto in več ponudbami. Samo en kozarček pa nič več. Bolje bom opravil svoje delo. Nihče ne bo trpel škode zaradi tega. Nobenih posledic ne bo in tako dalje in tako dalje. V nedogled. Ja, Jezus nas res razume in prav zaradi naših slabosti si je privzel naše človeško telo, da je tudi sam čutil, kaj pomeni biti skušan in da bi nam pomagal skušnjave premagati. Sedaj je tukaj in nam zagotavlja, da ni postal človek zaradi pobožnih in dobrih, da bi jih pohvalil in nagradil, ampak da je prišel zaradi nas slabotnih in nas kliče k spreobrnitvi. Prav je, dragi preizkušeni bratje in sestre, da se danes vprašamo, kaj meni osebno pomeni klic k spreobrnitvi. Vem, da ste ga že stokrat ali še večkrat slišali, največkrat kot poceni moraliziranje. Nehaj piti, pa bo v družini vse v redu. Bodi skrbna mati, bodi skrben oče, bodi dober sin ali dobra hči. Stokrat ste že predvsem kot očitek slišali ta klic doma in v družbi. Nehaj, nehaj, nehaj. Tudi sami ste si že velikokrat očitali, kakšne reve da ste, ker se ne držite sklepov, čeprav veste, da bi se jih morali. Naslovi iz časopisov nas skoraj vsak dan bombardirajo. Najboljšega prijatelja popeljal v smrt. Vinjen zdrvel v drevo. Umrla sopotnica in otrok. Sej nas stisne pri srcu, sej nas prizadene, a skušnjava je kljub temu večja. Skušnjavec zavije dogodke v mavrične izgovore. Meni se to ni zgodilo, še nikoli se mi ni. Vendar, ko se zgodi, je prepozno. Časa in dogodka nihče ne more zavrteti nazaj, kot zavrtimo film, pa če bi še tako rad. Lahko pa naredimo nekaj drugega. Lahko se spreobrnemo, Jezus ponuja svojo pomoč. Ali bom pomoč sprejel, se ponujene roke oklenil, ali pa se bom zopet izgovoril in spreobrnenje preložil, je odvisno od moje svobodne volje, ki jo tudi Bog spoštuje. Leta 2014 je na srečanju mladih v Stični z mladimi delila svojo življenjsko zgodbo Chiara Amiranti. Nekega dne je s prijatelji se je zabavala pozno v noč. Bilo je tudi veliko alkohola. Eden od fantov, ki je bil zaradi opitosti najbolj korajžen, je sedel za volan. Drveli so po cesti in si dajali duška z razposajenimi opaskami. V ostrem ovinku so zleteli z ceste in se kotalili po pobočju. Ob krikih groze se je avto prevračal, fante in dekleta je vrglo iz avta, avto pa je v dolini udaril ob skalo in eksplodiral. Chiaro Amirante je takrat prešinilo vprašanje, kaj bi ostalo za mano, če bi sedaj umrla? To vprašanje je ni več zapustilo. Sčasoma se je v njej utrdilo prepričanje. Ostalo bi samo to, kar si naredila dobrega. Uspešni izpiti bi bili brez pomena, zabave še bolj, dvorjenje fantov brez vsakega pomena. S teboj v večnost bi odšlo samo to, kar si naredila dobrega. To je bil zanjo Jezusov klic preobrni se in živi evangeliji. Na rimski železniški postaji Termini je začelo obiskovati mlade alkoholike, narkomane, nasilneže in vseh vrst iz vsakdanjega življenja izrinjene ljudi, ter jim pomagati. Danes vodi preko 30 hiš, kjer sodelavci mnogim preizkušenim lajša stiske in jim vrača upanje v življenje brez alkohola, v življenje brez mamil in odvisnosti. Lahko bi rekli, da jim pomaga odkriti smisel postnega klica spreobrni se. Tudi v tebi je možnost veselega življenja. Danes se, drage sestre in bratje, vprašajmo, kaj nam osebno pomeni postni klic spreobrni se. Za vsakega od nas lahko ta klic pomeni nekaj drugega, nekaj čisto osebnega, kajti Jezus nas kliče iz situacije, v kateri smo, v kateri živimo. Spreobrni se in živi evangelij. Vem, da bi se vsi radi spreobrnili. Vem, da ste to 100-krat že sklenili in prav tolikokrat poskusili, pa doslej nekako ni šlo. Bo nam to uspelo letos? Ko sem pred leti spremljal zdravljence od alkohola v Idriji, sem največkrat slišal besedo strategija. Kot v postnem času ponovno in ponovno slišim spreobrni se, sem tam slišal vprašanje, kakšno strategijo si naredil za današnji dan, za naslednji vikend, za naslednji teden. Nekaj dobrih nasvetov so dobili. Pripravi strategijo za vsak dan posebej in zvečer se zahvali, če ti je uspelo. Zahvali se Bogu. Pozneje sem v literaturi anonimnih alkoholikov že v drugem koraku prebral, da nam duševno zdravje lahko povrne samo neka sila, ki je večja od nas. In v tretjem koraku, da smo svojo voljo in življenje izročili skrbi Boga. In poglejte, drage sestre in bratje, prav zato smo danes pri Jezusu in Mariji. Jezus nam ponuja svojo pomoč, saj nas vabi, naj pridemo k njemu, če smo utrujeni in obteženi. Marija pa, ki jo kličemo Marija, pomagaj, čuti z vsakim svojim otrokom, ki je v stiski. V litanijah iz zaupanjem kličemo tudi zdravje bolnikov in pribežališče grešnikov. Kot strategijo si vzemimo, da jo bomo z zaupanjem klicali: Marija, pomagaj, Marija, pomagaj, in pomagala nam bo. Amen.